Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Hlas SD predstavil svojho nominanta na šéfa parlamentu. Navrhuje Richarda Rašiho. V sídle Komisie biskupských konferencií Európskej únie v Bruseli sa minulý týždeň konalo pracovné stretnutie tajomníkov biskupských konferencií. Izraelský vojnový kabinet bude opäť rokovať o možnej reakcii na útok Iránu. Aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Richard Raši bude nominantom strany Hlas SD na post predsedu Národnej rady. Povedal to dnes minister práce a podpredseda strany Erik Tomáš v diskusnej relácii Rádia Express. Trvá na stanovisku, že pozícia naďalej patrí Hlasu. Zvolením Petra Pellegriniho za prezidenta sa podľa neho nezmenili počty poslancov a politická mapa. Ozrejmil, že podpredsednička Hlasu Denisa Saková sa rozhodla pokračovať v práci ako ministerka hospodárstva. Zatiaľ nepovedal, kto nahradí Richarda Rašiho na poste ministra investícií a informatizácie. Pri voľbe nového predsedu parlamentu neočakáva Erik Tomáš od opozície podporu. Počiarkol, pretože zvoliť si ho musí koalícia. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že rešpektuje nomináciu Richarda Rašiho na post predsedu Národnej rady na miesto novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho aj právo Hlasu kandidáta navrhnúť. Poukázal na koaličnú dohodu. Naďalej si však myslí, že pre stabilitu vládnej koalície by bolo lepšie iné riešenie. Zároveň avizovalo, že voľbe predsedu parlamentu sa budú venovať až po voľbách do Európskeho parlamentu.
V tomto okamihu ja plne rešpektujem, my sme o tom vedeli samozrejme, že takéto meno je, pretože sme boli o ňom informovaní už dávnejšie, že pokiaľ sa Hlas rozhodne uchádzať o pozíciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, tak má kandidáta súčasného ministra vlády Slovenskej republiky pána Rašiho. Ja to plne rešpektujem, ale rovnako máme zhodu v tom, že touto otázkou sa budeme zaoberať až po voľbách do Európskeho parlamentu. Toto nebude predmetom ani tejto schôdze Národnej rady. Opakujem, rešpektujem právo strany Hlas na nomináciu kandidáta na post predsedu Národnej rady, alebo tak je to v koaličnej zmluve, ale ako politik som považoval za potrebné povedať môj názor, čo si myslím, pokiaľ ide o stabilitu vládnej koalície ako také.
Premiér počas víkendu vyhlásil, že trojička v podobe prezidenta Petra Pellegriniho, jeho na poste premiéra a lídra SNS Andreja Danka ako šéfa Národnej rady by poukazovala na stabilitu vládnej koalície. Hlas SD na vyjadrenie reagovalo, že Ficov názor nezastáva. Andrej Danko už po voľbách prezidenta hovoril, že SNS je pripravená rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna, pretože sa po prezidentských voľbách zásadne mení politická mapa. Vláda by mala na stredajšom rokovaní riešiť otázku výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove. Premiér Robert Fico to avizoval po kontrolnom dni na ministerstve zdravotníctva s tým, že ak vláda v stredu odsúhlasí, že sa v Prešove postaví nová vojenská nemocnica, ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi to podľa premiéra uvoľní ruky na výstavbu.
Bude môcť pristúpiť od stredy tohto týždňa, ak to na vláde schválime, všetkým potrebným rozhodnutiam, ktoré sa týkajú výstavby nového vojenského zdravotníckeho komplexu v Prešove. Prosím, to vojenské je iba prívlastok, pretože aj nemocnica v Ružomberku je síce vojenská, ale možno, ja neviem, na 90% obsluhuje bežných civilných pacientov. Čiže bude to moderná nemocnica, výhoda je v tom, že na toto má rezort obrany peniaze.
Premiér zároveň vyzval ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby kontrolovala, ako pokračujú práce na nemocniciach v Martine, Banskej Bystrici, ale aj v Rimavskej Sobote a Spišskej Novej Vsi, na ktoré sú naviazané peniaze z plánu obnovy. Robert Fico v tejto súvislosti kritizoval predchádzajúce vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera, že sa zaviazali minúť peniaze do roku 2026.
Veľa sa o pláne obnovy hovorí, ale málo sa hovorí pravdy. Dámy a páni, plán obnovy bol nastavovaný, takže do roku 2026 zdroje musia byť minuté. Plán obnovy schvaľovala predchádzajúca vládna koalícia. Schválila ho tak, ako ho schválila, že je obrovský problém čerpať tieto zdroje. Na druhej strane my si uvedomujeme, že urobiť teraz nejaké zásadné zmeny plánu obnovy už nie je možné, lebo sme v roku 2024 a zdroje musia byť minuté do roku 2026.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zároveň verí, že vláda do konca mesiaca príjme rozhodnutie o novej národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave.
Zároveň som pána premiéra informovala aj o tom, že v programovom vyhlásení vlády máme zadefinované, že medzi krátkodobými prioritami vláda Slovenskej republiky rozhodne aj o tom projekte novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Ja som povedala, že v priebehu možno týždňa dvoch by som chcela takisto na vládu predstaviť aj tento koncept, čiže napriek tomu, že sme to možno nestihli do konca marca, tak verím, že už tento mesiac vláda príjme rozhodnutie o novej univerzitnej nemocnici v Bratislave.
Opozičná strana SAS kritizuje súčasné vedenie rezortu zdravotníctva za nečinnosť. Vyčíta mu zlú komunikáciu, nerealizovanie viacerých potrebných zmien či ustupovanie koaličnej SNS. Upozornili na to poslanci parlamentu Jana Bito-Cigániková a Tomáš Salaj. S tým, že ale niektoré zámery, ktoré predstavil premiér Robert Fico po dnešnom kontrolnom dni na ministerstve zdravotníctva, vítajú. Opozičné progresívne Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica a vládu, aby garantovali, že Slovensko bude môcť čerpať eurofondy aj na ďalšie roky. Predseda PS Michal Šimečka to dnes uviedol v súvislosti s varovaním Európskej komisie, že Slovensko môže pre novelu trestného zákona prísť o peniaze z Európskej únie. Schvaľovanie novely trestného zákona totiž podľa Eurokomisie malo byť v rozpore s európskym právom.
Jediný, kto môže zabezpečiť, aby Slovensko mohlo ďalej čerpať eurofondy, je Robert Fico a táto vláda. Je to na ich politickej vôli. Aby sa vysporiadali s tými výhradami, ktoré sú, to sa všetko dá urobiť, či už legislatívne, alebo na generálnej prokuratúre. A má to v moci okrem generálneho prokurátora Robert Fico a minister spravodlivosti. Tak ja ich vyzývam, či už ide o plán obnovy, alebo ide o eurofondy, aby urobili všetko preto, aby sa okamžite zamedzilo týmto diskusiám, že môžeme o ne prísť, aby urobili všetko preto, aby garantovali, že Slovensko môže na ďalšie roky čerpať miliardy.
Podľa Michala Šimečku Eurokomisia požaduje garancie, že aj napriek zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry bude spravodlivosť fungovať naďalej. Podpredseda PS a Európskeho parlamentu Martin Hojsík pripomenul, že najkritickejšia situácia pri čerpaní eurofondov z Európskej únie je podľa samotnej vlády v rezorte životného prostredia. Podľa europoslanca je najpomalšou vládnou inštitúciou pri naplňaní plánu obnovy. Predseda vlády Robert Fico v reakcii na vyjadrenie opozičného progresívneho Slovenska vyhlásil, že vláda aktuálne vedie v rámci plánu obnovy a novelizácie trestného zákona s Európskou komisiou len technickú konzultáciu.
Vedieme technickú konzultáciu s Európskou komisiou, pokiaľ ide o plán obnovy a novelizáciu trestného zákona. Naviac čakáme na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré z časti trestného zákona vyhlási za protiústavné alebo nevyhlási.
Taktiež požiadal opozičné progresívne Slovensko, aby svojimi vyjadreniami v Európskom parlamente neohrozovalo čerpanie peňazí v rámci plánu obnovy. Eurokomisia už podľa vicepremiera pre eurofondy a plán obnovy Petra Kmeca nedeklaruje, že zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry malo zvrátiť nejaký mýlnik. Peter Kmec potvrdil, že otázky sú na technickej úrovni. Generálna prokuratúra podľa neho dokazuje, že má odborné aj kapacitné schopnosti, aby boj proti organizovanej kriminalite alebo ochranu finančných záujmov únie zvládla bez problémov.
Krátko z domova.
Opozičné strany SAS a Progresívne Slovensko žiadajú odchod štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu z funkcie. Vyčítajú mu správanie v národných parkoch. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odvolanie Kufu neavizuje. Deklaroval, že štátny tajomník chodí do terénu pracovne. Samotný Kufa nevidí vo svojom správaní nič protizákonné. Peňažný príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím by sa mohol zvýšiť o 200 eur, teda zo 100 na 300 eur. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorej návrh predložila na rokovanie Národnej rady skupina opozičných poslancov. Vládny audit zistil v prípade udelenia dotácie od Enviro Resortu pre firmu ex-ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana 5 nedostatkov. Informoval o tom dnes minister životného prostredia Tomáš Taraba s tým, že zistenia postúpi Národnej kriminálnej agentúre. Novou generálnou riaditeľkou Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa stala Anna Calpašová. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia Marek Chovan ju dnes uviedol do funkcie. Zdravotné poisťovne vlani uhradili svojim poistencom benefity vo výške takmer 61 miliónov eur. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s tým, že výdavky na benefity každoročne stúpajú. Od mája sa zruší poskytovanie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že benefit splnil svoj edukačný účel a je potrebné hľadať nové benefity. Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková deklarovala, že každá zdravotná poisťovňa pracuje na príprave nových benefitov.
Cirkvi.
V sídle Komisie biskupských konferencií Európskej únie v Bruseli sa minulý týždeň konalo pracovné stretnutie tajomníkov biskupských konferencií. Konferenciu biskupov Slovenska zastupoval jej výkonný sekretár Ivan Ružička. O priebehu stretnutia informuje redaktor Ľudovít Malík.
Sekretári biskupských konferencií štátov Európskej únie sa stretávajú pravidelne. Uplynulý týždeň v Bruseli diskutovali o viacerých témach, napríklad o úlohe miestnych cirkví pred voľbami do Európskeho parlamentu, ale aj o rezolúcii Európskeho parlamentu o zavedení práva na potrat do Charty základných ľudských práv Európskej únie, vysvetľuje výkonný sekretár KBS Ivan Ružička.
Pre cirkvi a cirkevné spoločenstva v jednotlivých štátoch Európskej únie zostáva nezastupiteľná úloha, aby napomohla v tejto situácii pozdvihnúť hlas nenarodených detí. Nie polarizujúcim štýlom a spôsobom, ale aby pomohla rozlíšiť právo žien a právo detí.
Na stretnutí sa hovorilo aj o blížiacom 20. výročí rozšírenia európskeho projektu o štáty, medzi ktoré patrí i Slovenská republika. Ďalej to bola diskusia o multikultúrnom a multináboženskom rozmere Európskej únie, v ktorom kresťanské komunity napriek klesajúcemu počtu veriacich môžu a majú byť stále významným a kreatívnym spoločenstvom. Ivan Ružička predstavil aktivity cirkvi na Slovensku.
Za konferenciu biskupov Slovenska som hovoril o situácii na Slovensku vzhľadom na prezidentské a parlamentné voľby, ktoré boli v nedávnej minulosti. Spomenul som prípravu na Ad Limina a s veľkým potešením som referoval aj o završení procesu blahorečenia Božieho služobníka Jana Havlíka, ktoré bude v auguste.
Výkonný sekretár KBS priniesol do diskusie aj témy, ktoré rezonujú vo viacerých krajinách, napríklad spovedné tajomstvo a ochrana maloletých, či riešenie radikalizácie politických strán v spojení národných a kresťanských hesiel bez hlbšieho prepojenia so svedectvom Evanjelia.
Počas víkendu si veriaci v Šenkviciach pri Pezinku pripomenuli 70. výročie smrti Božieho služobníka Alfonza Paulena. Spolu s Titusom Zemanom pomáhal kňazom utiecť do zahraničia počas komunistického režimu. Za tento čin bol odsúdený na 11 rokov velezrady, pričom bol vo väzeniach psychicky a fyzicky mučený. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský otvoril počas minulého roka diecéznu fázu procesu jeho blahorečenia. Pokračuje Patrik Liška.
Posledné miesto pôsobenia Alfonza Paulena bolo práve v Šenkviciach. Veriaci aj pozostalá rodina si pripomenuli 70. výročie jeho smrti svätou omšou. Celebroval ju salezián Jozef Slivoň, ktorý nám povedal, čo všetko sa deje počas dieceznej fázy procesu blahorečenia.
Vyšetrovacia komisia má 38 vypočúvaní za sebou a teraz sa prekladajú do taliančiny tie texty, pretože v konečnom dôsledku všetky dokumenty dieceznej fázy budú musieť ísť na dikasterium kaus svätých. Historická komisia pracuje na získávaní historických materiálov, aby sme dostali všetky historické dokumenty, ktoré budú môcť byť použité pri napísaní kritického životopisu, teda toho vedeckého životopisu.
Po svätej omši sa ctitelia a príbuzní presunuli pred kostol, kde sa modlili pred hrobom Alfonza Paulena. Z jeho rodnej obce Malých Bedzian pochádza aj kňaz Branislav Čaniga. Odkaz Alfonza Paulena je podľa neho aktuálny aj dnes.
Tak myslím si, že aj v tom, že aké pohnuté časy žijeme aj vo svete, aj v cirkvi, tak on vlastne tým svojim rozhodným, pokorným a zároveň odvážnym prístupom je vlastne taký krásny vzor toho, že tá naša vernosť Bohu, Kristovi a cirkvi je zárukou, že aj v tých najpohnutejších časoch sa dokážeme správne zorientovať.
Jozef Slivoň pripomenul, prečo je dôležité modliť sa za blahorečenie.
Tak ako v živote Alfonza Paulena dielo jeho posvedcovania bolo dielom Ducha Svätého, tak aj dielo blahorečenia je Božím dielom v cirkvi.
Okrem oficiálnej modlitby za blahorečenie sa budú môcť veriaci modliť na tento úmysel aj deviatník, ktorý vyjde v nasledujúcich dňoch.
Cez víkend sa konala aj celoslovenská rada RK v Liptovskej osade. Je to najvyšší rozhodovací orgán hnutia. Na stretnutí sa zúčastnilo 33 delegátov zo všetkých 7 území a pozvaní hostia. Program zahŕňal aktivity k téme celoslovenskej rady RK, aké chceme. Stretnutia sa zúčastnil aj redaktor Boris Kolár.
Témou celoslovenskej rady v tomto roku bolo heslo Erko, aké chceme. K priebehu celoslovenskej rady viac dodáva Juraj Králik, výkonný riaditeľ Erka.
Bol to pre nás taký čas zastaviť sa, pretože na týchto celoslovenských radách väčšinou plánujeme ten daný rok, ktorý je, ale teraz bol špeciálny moment, kedy sme sa pozreli na viac rokov dopredu a obnovili si svoju víziu, ktorou je, že chceme vytvárať stredka, aby deti rastli spolu v radosti a venovali sme sa špeciálne téme sprevádzania animátorov.
Program zahŕňal odpočet strategického plánu, menovanie nového tajomníka ochrany detí v ERKU, schválenie plánu činnosti na tento rok, schválenie rozpočtu či predstavenie novej ročnej témy. Približuje Andrej Gejdoš.
Popri takých tých tradičných bodoch programu, ako bolo schvaľovanie práv za minulý rok a plánov na budúci rok, sme sa zamerali na znovu nájdenie ťažiska služby vedúcich oblastných centier.
ERKO má na Slovensku viac ako 260 stretiek. O vedúcich stretiek sa starajú vedúci oblastných centier, ktorí združujú animátorov na určitom území, približne vo veľkosti dekanátu. Podľa schváleného nového ťažiska vedúcich oblastných centier je ich hlavnou úlohou sprevádzanie a podporovanie zodpovedných za farnosti a animátorov, aby mohli kvalitne viesť a vytvárať detské spoločenstvá. Dodáva Juraj Králik.
Táto služba, to sprevádzanie animátorov, je dôležitá preto, aby animátori ten dobrovoľnícky záväzok voči tej službe deťom robili s veľkým nadšením a s takou dobrou víziou formácie.
Na stretnutí sa zúčastnil aj zakladateľ ERKA Eugen Valovič. Súčasťou víkendu bol aj čas na budovanie spoločenstva a čas na modlitbu, v ktorom účastníci vyprosovali dobro pre ERKO.
Slovenské spoločenstva sa opäť raz spojili v duchu veľkonočnej solidarity, aby pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Pod zaštitou spoločnosti Úsmev ako dar organizovali cirkevné a individuálne iniciatívy varenia pôstnych polievok. Táto iniciatíva bola nezameniteľnou príležitosťou prejaviť vieru v Boha a preukázať solidaritu s tými, ktorí sú v núdzi. Medzi osobnosťami, ktoré sa zapojili do tejto iniciatívy, patrili aj arcibiskupy Bernard Bober, Cyril Vasil a biskup Marek Forgáč, ktorý pôstne polievky osobne vydávali a vyzývali širokú verejnosť na účasť na nich. Celkovo sa do zbierky zapojilo približne 50 cirkevných spoločenstiev vo farnostiach po celom Slovensku, ako aj jednotlivci. Spoločne sa podarilo získať vyše 26 000 eur, ktoré pomôžu konkrétnym ohrozeným rodinám udržať si bývanie. Pod heslom Nech žije Poľsko prešiel včera ulicami Varšavy národný pochod za život. Podľa organizátorov sa na ňom zúčastnilo približne 50 000 ľudí. Išlo o manifestáciu na obranu života, rodiny, hodnôt a nezávislosti a vyjadrenie solidarity s tými, ktorí najviac potrebujú podporu, najmä s deťmi ohrozenými potratom. Podujatie sa konalo pod záštitou konferencie biskupov Poľska. Predseda episkopátu arcibiskup Tadeusz Wojda povzbudil účastníkov, aby sa tento deň stal dňom osoby modlitby na obranu počatého života. Na pochode nechýbali ani reholníčky a kňazi, ako aj ľudia so zdravotným postihnutím.
Správy zo sveta.
Izraelský vojnový kabinet sa na niekoľkohodinovom včerajšom rokovaní ešte definitívne nerozhodol, ako a kedy bude Izrael reagovať na víkendový iránsky raketový a dronový útok. Ministri prerušili svoje diskusie bez prijatia rozhodnutia, v blízkej budúcnosti sa však opäť stretnú. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres varoval, že región Blízkeho východu je na pokraji a vyzval na maximálnu možnú zdržanlivosť v záujme deeskalácie situácie. Na situáciu reaguje aj slovenský rezort zahraničia, ktorý odporúča Slovákom, aby opustili Irán. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Podľa viacerých správ izraelských médií ministri vojnového kabinetu Benny Gantz a Gadi Eisenkot navrhli okamžite zaútočiť na Irán ešte počas prebiehajúceho iránskeho útoku. S týmto návrhom rozhodne nesúhlasili minister obrany, náčelník generálneho štábu izraelskej armády a ďalší účastníci schôdzky. Čiastočne pre náročnosť vykonávania obranných a útočných operácií súčasne. Úrad premiéra to poprel s tým, že opak je pravdou. Stanica Channel 12 naopak tvrdí, že jej to potvrdili 4 zdroje. Návrh na okamžitú izraelskú reakciu bol podľa nej nakoniec odložený bokom, keď bolo evidentné, že systémy protivzdušnej obrany iránsky útok úspešne odrazili a ten spôsobil len malé škody. Prispel k tomu aj telefonický rozhovor amerického prezidenta Joea Bidena s premiérom Benjaminom Netanyahuom. Aký postoj v diskusiách zaujal Netanyahu, nie je známe. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková si myslí, že Izrael musí pri zvažovaní svojej reakcie dodržiavať medzinárodné právo, kam nepatrí odveta. Aj šéf zahraničnej politiky EÚ Joseph Borrell očakáva od Izraela reakciu na bezprecedentný útok, no dúfa, že neprispeje k ďalšej eskalácii. Myslí si, že Blízky východ sa ocitol na okraji útesu. Irán zase vyzval Západ, aby ocenil jeho zdržanlivosť voči Izraelu v posledných mesiacoch. Trvá na tom, že útok podnikol, aby vytvoril odstrašujúci prostriedok s cieľom zabrániť opakovaniu činov sionistického režimu a brániť záujmy Iránu. Republikánsky líder americkej snemovne reprezentantov Mike Johnson avizoval na tento týždeň nové hlasovanie o podpore pre Izrael v dôsledku víkendového iránskeho útoku. Neuviedol, či chce zároveň uvoľniť peniaze na pomoc Ukrajine.
Podpredsednička Európskej komisie a eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová dnes oznámila, že dočasne preberá rezort spravodlivosti po doterajšom belgickom eurokomisárovi Didierovi Reindersovi. Pokračuje Jozef Pikula.
Česká eurokomisárka nahradí vo funkcii Didiera Reindersa, ktorý je považovaný za favorita v súboji o funkciu generálneho tajomníka 46 člennej Rady Európy. Na sociálnej sieti X sa poďakovala predsedníčke eurokomisie Ursule von der Leyenovej za to, že jej dočasne zverila portfólio spravodlivosti s tým, že je pripravená pokračovať v dobrej práci komisára Reindersa. Jej poverenie agendou spravodlivosti, aspoň dovtedy, kým Belgicko neohlási nového nominanta do kolégia komisárov, nie je prekvapivé, lebo Věra Jourová v rokoch 2014 až 2019 zastávala post eurokomisárky pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlaví. Didier Reinders jej rovnako na sociálnej sieti X po oznámení exekutívy EÚ o presunie jeho bývalej pracovnej agendy poďakoval za prevzatie justičného portfólia. V prípade Věry Jourovej je presvedčený, že tieto súbory budú v dobrých rukách. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pristúpi k voľbe generálneho tajomníka rady na júnovej schôdzi. Ten sa následne ujme funkcie 18. septembra. Súčasnou generálnou tajomníčkou Rady Európy je chorvátska politička Maria Pejčinovičová-Buričová, ktorá začala svoj 5-ročný mandát v roku 2019. Jej vtedajším neúspešným súperom bol práve Didier Reinders.
Krátko zo sveta.
Izrael sa údajne rozhodol odložiť dlho očakávanú inváziu svojej armády do mesta Rafah na juhu palestínskeho pásma Gazy. Odklad súvisí s útokom na Izrael, ktorý v noci na nedeľu podnikla iránska armáda. Proiránske šítske hnutie Hizbalah sa prihlásilo k nastraženiu niekoľkých výbušných zariadení, z ktorých jedno pri výbuchu spôsobilo zranenia skupine izraelských vojakov, pohybujúcich sa údajne už na území Libanonu. Izraelská armáda uviedla, že pri explózii v oblasti severnej hranice Izraela sa zranili 4 izraelskí vojaci. Izrael nespresnil, na ktorej strane hranice sa jeho vojaci nachádzali. Donald Trump sa dnes ako prvý bývalý prezident v dejinách USA postavil pred súd v trestnom konaní. V New Yorku sa výberom poroty začal proces v kauze podplácania pornoherečky. 4 ľudia zahynuli dnes pri ruskom ostreľovaní mesta Siversk vo východoukrajinskej Doneckej oblasti. Uviedol to tamojší guvernátor Vadim Filaškin. Bývalý brigádny generál sýrskej armády Muhammad Hamu sa dnes v Štokholme postavil pred súd za vojnové zločiny počas občianskej vojny v Sýrii. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa sýrskej armády, ktorý v Európe čelí súdnemu konaniu. Viacero osôb dnes utrpelo zranenia pri útoku počas bohoslúžby v austrálskom meste Sydney. Polícia zadržala jedného muža.
Šport Rádia Lumen.
Tretíkrát za sebou si hokejisti HC Košice zahrajú rozhodujúci 7. semifinálový zápas. Vynútili si ho víťazstvom nad Spišskou Novou Vsou 4-1, v ktorom podľa útočníka Mareka Bartánu sa odvrátili koniec sezóny výborným kolektívnym výkonom, aký chcú zopakovať aj v útorok.
Plnili sme všetko, čo sme mali, aj keď samozrejme Spišská má silnú ofenzívu, tak keď nás dokázali zatlačiť, ale viac menej tam neboli nejaké veľké chyby, čo sa týka systému, a to sme veľmi radi a teraz si dobre oddychneme a určite budeme si zvládnuť zápas 7.
Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká tento týždeň v rámci prípravy na májové majstrovstvá sveta dvojzápas proti Nemecku. Oproti uplynulým dvom zápasom so Švajčiarskom v Humennom urobili tréneri tri zmeny. Všetkých nominovaných hráčov privítal tréner Craig Ramsey na dnešnom zraze v Bratislave. Tréneri privítali v Bratislave 24 hráčov vrátane 19-ročného debutanta, útočníka Serváca Petrovského. Okrem neho sa hlásil aj obranca Daniel Gachulinec, ktorý nahradil zraneného Dávida Mudráka. Na dvojzápas do Nemecka nepocestuje ani brankár Filip Beláni, ktorého nahradí Matej Tomek. Slovenský hokejista Martin Pospíšil prispel jednou asistenciou k výhre Calgary v nočnom zápase zámorskej NHL nad Arizonou 6-5. 24-ročný útočník odohral 12,5 minúty a do štatistík si pripísal aj jeden plusový bod, dve trestné minúty, 4 strely na bránku a 6 bodyčekov. Hráči Vegas zvíťazili nad Coloradom 4-3 po predĺžení. Carolina vyhrala v Chicagu 4-2 a pripísala si 5. triumf v sérii. Hokejisti St. Louis zvíťazili nad Seattlem 4-1. O svojom triumfe rozhodli v tretej tretine, ktorú vyhrali 3-0. Slovenský útočník Tomáš Tatar sa nedostal do zostavy Sietlu už vo 8. zápase z uplynulých 10. Futbalisti Podbrezovej podľahli v 5. kole nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul doma v Trnave 0-2. Na víťazstvo tak čakajú vyše mesiaca, utrpeli už 6. ligovú prehru v rade. Oba týmy šetrili viacerých kľúčových hráčov, keďže sa sústreďujú na vzájomný odvetný semifinálový zápas slovenského pohára, ktorý sa bude hrať v stredu, takisto v Podbrezovej, hovorí tréner Trnavy Michal Gašparík.
Našim cieľom tu bolo zvíťaziť jednak aj tak, aby sme si zabezpečili minimálne to tretie miesto v lige, a ktoré nám zaručuje pohárovú Európu aj v nasledujúcej sezóne, takže sme spravili prvý taký, myslím, veľký krok k tomu, a samozrejme ešte nie koniec, ale máme to dobre rozohraté, a druhý taký cieľ bolo kvôli psychike pred tým stredajším semifinálovým zápasom. To sme splnili.
Otvárací ceremoniál tohtoročných olympijských hier v Paríži, ktorý organizátori plánujú usporiadať na rieke Seina, by sa mohol presunúť na štadión Stade de France. Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že k takémuto kroku by pristúpili, ak by krajine hrozila veľká bezpečnostná hrozba.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra v ďalšie dni, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Tie dažde budú nielen do večera, ale asi celú noc a ešte aj do zajtrajška. Aj útorok by mal byť dosť daždivý, takže také odhady sú, že by to mohlo napršať do zajtra takých dobrých 20 mm. A to ešte potom pršať bude aj v ďalších dňoch. Situáciu bude komplikovať ešte tlaková niž, ktorá od severu tu zasahuje, a ten zvlnený studený front pomaly postupuje, a preto teda aj tá zrážková činnosť môže byť trošku výraznejšia. Takže rátam s tým, že asi do konca týždňa bude dobré, keď budeme stále nosiť so sebou dažď. A do zajtrajšieho rána pokles teploty na severe asi tak na 4 stupne a na juhu ešte by mohlo byť tak o 10 viac cez deň. Na juhu by malo byť asi tak 11 až 15, s tým, že asi teplejšie bude Košický kraj ako západné Slovensko, ale tak aspoň tých 15-16 stupňov by to mohlo urobiť.
Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine, keď bude na programe relácia Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom a Klárou Novotnou, ktorí počas v priebehu témy Be Volunteer v rámci nej predstavia športové dobrovoľnícke príležitosti, možno aj pre našich mladých poslucháčov. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Do počutia.